Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Dvanaesti je veljače 1912. godine. Zadnji kineski car, 6 godina star dječak po imenu Pu Yi, prisiljen je abdicirati. 21. prosinca 1911. u Kinu se vratio Sun Yat-sen, čovjek čije su ideje potakle revoluciju u toj zemlji. 8 dana nakon njegovog povratka on je proglašen za privremenog predsjednika Kine. Nakon više od 2000 godina Kinom nije vladao car. Prvi kineski predsjednik Sun Yat-sen bio je na čelu zemlje koju su već više od pola stoljeća komadale strane sile. Revolucija protiv carske vlasti koja je počela u Wuhanu u listopadu 1911. i kaos koji se samo povećavao u Kini doveli su do toga da je 29. prosinca 1911. Mongolija objavila nezavisnost od Kine i zamolila Rusiju da joj da pomoć u oružju kako bi izvršila invaziju na unutrašnju Mongoliju i otela i nju od Kine. Rusija je to odbila učiniti, ali ne zbog poštivanja načela nemiješanja u odnose drugih država. Rusija je početkom 1912. već s Japanom potpisala tajni sporazum u kojemu su te dvije države odredile sfere utjecaja u sjevernoj Kini. Japan je dobio sferu utjecaja u južnoj Manđuriji i unutrašnjoj Mongoliji, a Rusija u sjevernoj Manđuriji i vanjskoj Mongoliji. Rusija je s Mongolijom 3. studenog 1912. potpisala sporazum kojim je priznala autonomiju Mongolije unutar Republike Kine. Ali u mongolskoj verziji dokumenta nije se spominjala autonomija, već nezavisnost. Mongolija je formalno htjela potvrditi nezavisnost i pokušala je poslati izaslanstvo u Sankt Peterburg i Tokio. Rusija i Kina spriječili su putovanje mongolskih izaslanika. Ali mongolska diplomacija zabilježila je ipak jedan uspjeh. Bertil Lindner u knjizi Kineski indijski rat piše.
Jedini diplomatski uspjeh koji su imali Mongoli postignuti je s njihovom vjerskom braćom u Tibetu. 11. siječnja 1913. u Urgi, današnjem Ulan Batoru, potpisan je između Mongolije i Tibeta sporazum o prijateljstvu i savezu. Mongoliju su predstavljali njezin ministar vanjskih poslova Dalama Rabdan i glavni zapovjednik oružanih snaga Manlaj Batar Damdi Suren. Rabdan je potpisao dokument s Agvanom Doržijevim, predstavnikom tibetanskog Dalaj Lame, ali problem je bio u tome što je Doržijev bio podrijetlom iz Buratije, dijela istočnog Sibira u kojem se govorio mongolski i prema tome formalno bio ruski državljanin. Valjanost tog sporazuma dovedena je u pitanje.
Kada je potpisan taj sporazum u Urgi, Tibet je već proglasio svoju nezavisnost. Točan datum tog proglašenja ne zna se točno. Godinama se Tibet pokušavao odvojiti od Kine. Godine 1910. dinastija Qing poslala je vojsku u Tibet kako bi učvrstila kinesku vlast. 12. veljače kineske trupe umarširale su u Lasu i svrgnule 13. Dalaj Lamu. On se sklonio u Indiju gdje ga je u Kalkuti, današnjoj Kolkati, primio britanski potkralj Indije Lord Minto. To je potaknulo sklapanje novog saveza. Bertil Lindner piše.
Bijeg Dalaj Lame u Indiju pomogao je u uspostavljanju odnosa s Britanijom. Ona je u prosincu 1903. poslala vojsku u Tibet koju je vodio Francis Young Husband, britanski časnik rođen u Indiji i školovan u Sandhurstu. Yang Hazbendova kratka, ali brutalna okupacija okončena je sporazumom potpisanim u Lasi u rujnu 1904. koji je Britaniji dao znatne povlastice u Tibetu. Dalaj Lama pobjegao je i godine između 1904. i 1909. proveo u izgranstvu u Mongoliji i Kini kako bi se sklonio pred Britancima. Sada su Tibetanci i Britanci bili u savezu protiv Kineza. Kineska okupacija Tibeta bila je kratka i trupe su se povukle nakon pada dinastije Qing. Tijekom te okupacije kineske trupe prvi su put u povijesti prešle Himalaju i ušle u grad Valong, koji je sada u sjeveroistočnom kutu indijske države Arunachal Pradesh.
Svi ovi događaji potaknut će britansku kolonijalnu upravu u Indiji na određivanje granice između Kine i Indije. Trupe dinastije Qing nisu se dugo zadržale u Tibetu. Nakon njihovog odlaska, Dalaj Lama odlučio je formalno, kao i Mongoli, proglasiti nezavisnost. Mjesec dana nakon što je potpisan onaj sporazum u Urgi, 13. Dalaj Lama dao je izjavu koja se mogla smatrati objavom nezavisnosti. Kao i u mongolskom slučaju, strane sile nisu priznale nezavisnost. Velika Britanija smatrala je da je Tibet prema Kini u sizerenskom odnosu, to jest da je Kina sizeren Tibetu. Sizerenstvo je pojam iz feudalnog prava. Senior vazala koji ima svog podvazala, sizeren je tom podvazalu. To je značilo da za Britaniju Tibet nije samostalna država, nego da ima autonomiju unutar Kine. Kako je u Kini već godinama vladao kaos, sizerenstvo nije imalo smisla. Tibet i Mongolija nisu bili de jure nezavisne države, ali to su bile de facto. Velika Britanija odlučila je iskoristiti kaos u Kini kako bi se s Tibetom dogovorila o granici. I Velika Britanija odlučila je u Simlu, danas je to Šimla, ljetni glavni grad britanske kolonijalne vlasti na indijskom podkontinentu, pozvati predstavnike Kine i Tibeta. Konferencija kojom je predsjedao Henry McMahon, visoki britanski kolonijalni službenik, počela je 13. listopada 1913. I problemi su počeli odmah nakon njezinog početka. Kinezi su htjeli da se prema Tibetu odnosi kao prema sastavnom dijelu Kine. Bertil Lindner piše.
Glavna točka spora tijekom 9 mjeseci pregovora bila je gdje će biti granica između Kine i Tibeta, s obzirom na to da su mnogi etnički Tibetanci živjeli izvan područja koje je bilo pod političkom kontrolom Lase. Tehnički, ta su područja bila dio Kine, zemlje čije vlasti u to vrijeme nisu kontrolirale čak i manje udaljene dijelove novonastale republike. Možda pod utjecajem novog aranžmana za Mongoliju, McMahon je predložio da područja u kojima su živjeli Tibetanci budu podijeljena na unutrašnje i vanjsko područje. Vanjski Tibet bio bi pod upravom Lase i ostao bi područje sa samoupravom. Unutrašnji Tibet, sastavni dio Kine, služio bi kao tampon između Tibeta kojim vlada Lasa i vanjske Mongolije kojom je dominirala Rusija.
Kinu su na konferenciji u Šimli predstavljala dva čovjeka. Formalno je na čelu delegacije bio Chen Yifan ili Ivan Chen, diplomat koji je služio u kineskoj delegaciji u Londonu. Ključna osoba u kineskoj delegaciji bio je Lu Xingqi, kojeg je tek uspostavljena republika imenovala za povjerenika za Tibet. Njemu je vlada republike zapovjedila da otputuje za Tibet morem, preko Kalkute, ali Lu nije dobio pravo prelaska Indije. Chen je pregovarao u Šimli, a Lu mu je iz Kalkute davao podatke i naputke. Lu je Kalkutu dobro poznavao. Krajem 19. stoljeća tamo se školovao, a onda je osnovao tvrtku koja je trgovala krznom uvezenim iz Tibeta. Bertil Lindner piše.
Nakon 9 mjeseci napetih i ponekad žestokih rasprava, Britanci i Tibetanci potpisali su 3. srpnja 1914. konvenciju. Ona je uglavila da vlade Velike Britanije i Kine priznaju da je Tibet pod sizerenstvom Kine i da također priznaju autonomiju vanjskom Tibetu, te da će priznavati teritorijalni integritet te zemlje i suzdržavati se od miješanja u poslove vanjskog Tibeta, uključujući i odabir i postavljanje Dalaj Lame, koje će ostati u rukama tibetanske vlade u Lasi. Tekst je također nalagao da vlada Kine neće pokušavati pretvoriti Tibet u kinesku provinciju. Vlada Velike Britanije obvezuje se da neće prisvojiti Tibet ili bilo koji njegov dio.
Tibet na konferenciji u Šimli nije dobio ono što je htio, priznanje pune nezavisnosti. Kina je formalno nad Tibetom imala vlast, ali ona je bila simbolična. Kina je mogla poslati u Lasu samo visokog službenika s pratnjom koja nije smjela imati više od 300 ljudi. Tu nije bio kraj odredbama konferencije koje su razljutile Kinu. Konferencija u Šimli sazvana je kako bi se odredio status i granice vanjskog i unutrašnjeg Tibeta. Ali Britanija je na toj konferenciji htjela riješiti još jedan problem. Ona je granice između Tibeta i Britanske Indije. Deveti članak dokumenta koji je uređivao o čemu će se na konferenciji razgovarati, nalagao je da će se za svrhe konferencije granice Tibeta i granice između vanjskog i unutrašnjeg Tibeta označiti crvenom i plavom bojom. Granice između Tibeta i Indije trebalo je označiti crveno. I to će kasnije biti poznato kao McMahonova linija. Bertil Lindner piše.
Može se tvrditi da Kinezi nisu sudjelovali u raspravama o detaljima razgraničenja na indijsko-tibetanskoj granici. Britanci i Tibetanci smatrali su da je to bilateralno pitanje i prema tome se ne tiče Kineza. Ali ako je vjerovati Kinezima i njihovim podržavateljima, McMahonova linija uistinu je bila rezultat urote koju je smislio McMahon. Chen i njegovi ljudi bili su držani u neznanju dok su Britanci pritiskali Tibetance na prihvaćanje nove granice s Britanskom Indijom. Bez savjetovanja s Kinezima granica je pomaknuta od podnožja planina sjeverno od Brahmaputre na vrhove Himalaje. Onda, zbog nekog nepoznatog razloga, možda da se opet uznemire Kinezi, sporazum između Britanaca i Tibetanaca držan je desetljećima u tajnosti, možda čak i zaboravljen.
Godine 1862. Charles Amperston Acheson, britanski kolonijalni službenik škotskog podrijetla i viceguverner Panjaba, počeo je objavljivati zbirku sporazuma, obaveza i isprava koji su se odnosili na Indiju i susjedne zemlje. Achesonova zbirka postala je službeni dokument u kojem su objavljivani svi akti koji su se odnosili na Britansku Indiju i njezine odnose sa susjednim zemljama. U izdanju iz 1929. u sporazumu iz Šimle te u Šimli dogovorenoj anglo-tibetanskoj deklaraciji nije se spominjala McMahonova linija. Pojavila se tek 9 godina kasnije, u izdanju iz 1938. Je li ta linija bila tajna ili ne, i nije bilo bitno desetljećima. Kina ionako nije priznavala nezavisnost Tibeta, pa ni tu McMahonovu liniju. Ali ona desetljećima nije bila u stanju nešto napraviti po tom pitanju. Ali 1. listopada 1949. na Trgu nebeskog mira Mao Tse-tung proglasio je Narodnu republiku Kinu i pred okupljenom gomilom rekao da Kinezi više nikada neće biti robovi. Za novu vlast McMahonova linija bila je imperialistička tvorevina. 13 godina nakon proglašenja nove Kine, ta je zemlja ušla u rat zbog te linije. Zaratila je sa zemljom koja je 15 godina prije izborila nezavisnost od Britanske Indije. Govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s Dalekog istoka.
Da, taj rat moglo se samo očekivati da će se dogoditi. Ne trebamo ni reći da dolazi 62. godine, 1962. godine u trenutku kada je Kina u sred velike gladi, velikog političkog izazova za Mao Tse-tunga. 1958. godine veliki skok naprijed, potpuno neuspješan, rezultira tom velikom gladi i dakle jednim ekonomskim krahom u kojemu se Kina povlači u duboku samoizolaciju. Mao Tse-tung je u velikom nesigurnom ledu i njegove političke pozicije uvjetuju, kao i uvijek u što se događalo u Kini i u kineskoj povijesti, uvjetuju njegovu vanjsku politiku koja postaje agresivnija na točkama koje su bile neuralgične već i prije toga. Dakle, što drugo nego, kako se to tada zvalo, ne više McMahon linija, nego granica aktualne kontrole, što su Nehru i Joe Enlai uspjeli dogovoriti, da bi se nekako dalo do znanja da postoji dobra volja tu granicu rješavati. Počinje rat 62. godine, koji je samo jedan od prvih koji će se dogoditi onda u nizu, ja bih prvi rekla, okršaja, oružanih okršaja, nego velikog otvorenog rata. 62. godine 20. listopada dolazi do sukoba na visoravni Assam i Kina uzima Aksai Chin i Demčok u regiji Ladak, što dodaje još, naravno, na općoj tenziji koja je do tada postojala, i to ostaje neriješeno zapravo do današnjih dana. Ono što je u svemu tome nepoznato je koliki su doista bili gubici. Po indijskim se je podacima čini da je izgubljeno na stotine života, Kina nikada to nije objavila. Međutim, još je jedina ne tako tragična stvar, odnosno tragična, ali ne tako drastična stvar u kinesko-indijskim oružanim sukobima, što nikada nije bilo puno mrtvih. No, tu počinje taj zalog u krvi nakon kojega kinesko-indijski odnosi više nikada ne mogu biti isti i oni polako klize ka vrlo negativnom razdoblju koje će trajati sve do preko 20 godina.
Kada je u listopadu 1949. proglašena Narodna republika Kina, Indija je odlučila ne promijeniti veleposlanika u Kini. Kongresna stranka i njezin vođa, prvi premijer Indije, Jawaharlal Nehru, imali su vrlo dobre odnose s Chiang Kai-shekom, vođom Kuomintanga. Nisu zaboravili da se Chiang kod Sjedinjenih Država zalagao za indijsku nezavisnost. Nakon pobjede Komunističke partije Kine u građanskom ratu, postavilo se pitanje hoće li promjena vlasti u Kini dovesti do promjene odnosa. Kako bi pokazala da želi nastavak dobrih odnosa, Indija je odlučila zadržati veleposlanika Kavalama Madhavu Panikara. U lipnju 1950. Panikara je pribio predsjednik Kine Mao Tse-tung. Panikar je s tog sastanka otišao impresioniran kineskim vođom. Mao lice je ugodno i dobronamjerno i pogled u njegovim očima je blag. Nema okrutnosti i tvrdoće u njegovim očima, niti u izrazu njegovih usana. Tako je Panikar opisao kineskog vođu. A onda u listopadu 1950. Narodno-oslobodilačka vojska Kine ušla u Tibet i okončala njegovu autonomiju. Nekoliko mjeseci nakon toga Nehru je u govoru u indijskom parlamentu izrazio nadu da će se stvari u Tibetu riješiti mirno. Privatno je bio uznemiren. Veleposlanik Panikar je o ulasku kineskih trupa u Tibet navodno saznao slušajući indijski radio. I Nehruovi najbliži suradnici bili su uznemireni. Vallabhbhai Patel, zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova, napisao je i Nehru pismo. Ramachandra Guha u knjizi Indija nakon Gandija piše.
Pišući Nehru 7. studenog, Patel ga je upozorio da Kina više nije podijeljena. Ona je ujedinjena i jaka. Nedavna i gorka povijest, napisao je ministar unutarnjih poslova, također nam kazuje da komunizam nije štit od imperializma i da su komunisti jednako dobri ili loši imperialisti kao i drugi. Patel je tražio od Nehrua da bude budan na novu opasnost od Kine i da učini Indiju obrambeno jakom.
Patel je bio jedan od velikana kongresne stranke. Imao je nadimak šef i Nehru mu je odgovorio u obliku bilješke s kojom je upoznao i cijeli kabinet. Ramachandra Guha piše.
Mislio je da je šteta što Tibet nije mogao biti spašen. Ipak smatrao je krajnje nemogućim da se Indija suoči s napadom Kine. Bilo je nezamislivo da će oni poduzeti divlju avanturu preko Himalaje. Bez obzira na događanje na Tibetu, Indija treba tražiti neku vrstu dogovora s Pekingom.
Kina se uglavnom bavi sama sobom i ne samo sama sobom, nego i Sovjetskim savezom, od koga se intenzivno boji. U međuvremenu izbija rat između Kine i Sovjetskog saveza na sjeveroistočnim granicama Kine i te zemlje. I Kina svaku svoju susjedu koja sa Sovjetskim savezom ima prisne odnose doživljava kao svog potencijalnog neprijatelja, a kada Indija i Sovjetski savez 1971. godine sklapaju sporazum o prijateljstvu, suradnji, Indija nikad nije pristajala na savezništvo onoga tipa kako je imala nekada Kina i Sovjetski savez, ali i o prijateljstvu i suradnji, dakako Kina postaje iznimno sumnjičavo glede toga koliko Indija može postati baza iz koje Sovjetski savez može podrivati bilo kakav pokušaj Kine da iz te kulturne revolucije nekako iziđe, jer se do tada već pokazuju sve tragične posljedice Maove politike. I možemo primijetiti da se, dakle, radi o 1971. godini, kada se već priprema dolazak Kissingera, pa onda i Nixona, kada se pripremaju uspostava odnosa između Kine i Amerike. I odjedanputa u jednom obrtu apsurda imamo demokratsku Indiju koja se bližava sa Sovjetskim savezom i autokratsku, da ne kažem diktatorsku Kinu koja postaje otvorena prema Americi. I naravno sa tim i sa jasnim naznakama i jasnim namjerama Amerike da Kinu koristi kao svoj veliki instrument okončanja hladnog rata i slabljenja Sovjetskog saveza, Indija postaje utoliko dragocjenija Sovjetima i taj odnos između Indije i Sovjetskog saveza postaje veći faktor nerazumijevanja i odgođene normalizacije odnosa.
Godine 1946. još dok je Indija bila dio britanskog kolonijalnog carstva, Jawaharlal Nehru u radijskom je obraćanju izdvojio Sjedinjene Države, Sovjetski savez i Kinu kao države koje su najvažnije za indijsku budućnost. Sljedeće godine na Ustavotvornoj skupštini Nehru je izjavio da će Indija biti prijatelj i Sjedinjenim Državama i Sovjetskom savezu i da neće postati sljedbenik jedne od sila u nadi da će joj ta sila baciti mrvice sa stola. Odnosi između SAD-a i Indije pogoršali su se u vrijeme administracije predsjednika Eisenhowera. Prvo je državni tajnik John Foster Dulles koncept neutralnosti nazvao zastarjelim, nemoralnim i kratkovidnim i da su oni koji su ga zagovarali zapravo kriptokomunisti. Nehru se to nije svidjelo. Onda je Dulles izjavio da bi Indija trebala dopustiti Portugalu, zemlji članici NATO-a, da u nedogled zadrži koloniju Goa na indijskom podkontinentu. A sve je zaokruženo kada su u veljači 1954. SAD i Pakistan potpisali vojni savez. Pakistan je tako postao član SEATO-a, pandana NATO-a u jugoistočnoj Aziji. I odnosi sa Sovjetskim savezom nisu bili ispočetka dobri. Komunistička partija Indije je uz potporu Moskve pokušala podići oružanu revoluciju. Ali kada je to propalo i politika se promijenila. Godine 1951. Sjedinjene Države su na indijsku molbu za pomoć u hrani odgovorili dugom raspravom u Kongresu. Sovjetski savez odgovorio je slanjem 50.000 tona žita. Godine 1955. Indiju je posjetio sovjetski vođa Nikita Hruščov. Ostao je 3 tjedna. Izjavio je da je Kašmir sastavni dio Indije. Odnosi između Sovjetskog saveza i Indije još su se poboljšali 1971. u vrijeme rata s Pakistanom. Ramachandra Guha piše.
U zadnjem tjednu rujna 1971. premijerka Indira Gandhi otputovala je u Sovjetski savez. Sljedeći tjedan posjetila je niz zapadnih gradova. Putovanje je završila u glavnom gradu slobodnog svijeta. Posvuda je govorila o krizi u istočnom Pakistanu. Kao što je to rekla u Nacionalnom novinskom klubu u Washingtonu, ono što se događa nije građanski rat u običnom značenju te riječi. To je genocidno kažnjavanje civila zbog toga što su demokratski glasali. Gušenje demokracije izvorni je uzrok svih nevolja u Pakistanu, rekla je i dodala. Ako je demokracija dobra za vas, dobra je i za Indiju i za narod u istočnom Bengalu. Za vrijeme svog posjeta Indira Gandhi 2 puta susrela s predsjednikom Nixonom. Kissinger je imao dojam da je to bio klasični dijalog gluhih. Nixon je rekao da SAD neće sudjelovati u svrgavanju Jahije Khana i upozorio Indiju na posljedice vojne akcije koje se ne mogu izračunati. Gandhi je odgovorila da je Pakistan taj koji govori o svetom ratu.
Godine 1947. indijski podkontinent podijeljen je na Pakistan i Indiju. Pakistan je pak bio podijeljen na zapadni i istočni. Ali 1971. istočni Pakistan proglasio je nezavisnost, to je danas Bangladeš, i zapadni Pakistan silom je pokušao zavesti red na istoku. Vlada tek proglašenog Bangladeša sklonila se u Indiju. U ratu koji je uslijedio, a ključni je potez poduzeo Pakistan, koji je zapadnog Pakistana napao Indiju, Indija je pobjedila. skoro 90.000 pakistanskih vojnika završilo u zarobljeništvu. Reakciju Nixona i Kissingera na tu pobjedu ovako opisuje Ramachandra Guha.
Manje zadovoljan ishodom rata bio predsjednik Richard Nixon. Indici su i onako kopila, rekao je Henryu Kissingeru. Zbog te stvari oko Pakistana bolite srce, rekao je. Da oni tako budu sređeni od Indijaca i to nakon što smo upozorili tu kuju. Nixon se pitao, nije li kada je Indira Gandhi posjetila Washington bio preblag prema toj vražijoj ženi. Čini se da je bilo pogrešno što smo slinili oko te stare vještice. Do tada je čak i Kissinger postao neprijateljski raspoložen prema Indijcima. Bio je ljut na sebe, jer je podcijenio njihovu vojnu snagu. Indijci su tako loši piloti da čak ne mogu uzletjeti sa zemlje, tvrdio je u listopadu.
Odnos SAD-a prema Indiji u vrijeme rata s Pakistanom pamtio se dugo u New Delhiju. A činjenica da je Indija postala tako bliska sa Sovjetskim savezom nije promakla kineskom vodstvu. Za vrijeme Mao Tse-tunga čak se strahovalo od napada na dva fronta, Sovjetski savez sa sjevera, na golemoj granici s Kinom, i Indija s juga, na Himalaji. Odnosi između Kine i Indije primirili su se kada je u borbi za vlast nakon Maove smrti kao pobjednik izašao Deng Xiaoping.
Da, doista to je istina. Deng ne želi rat, on je njegova jedina vojna intervencija bila 1979. godine u Vijetnamu i to je bilo zbog toga što je htio svoje vojsci koje je davala veliki otpor modernizacijama i reformama i prije svega veliki otpor smanjenju broja vojnika sa preko 3 milijuna na tada 2,5 milijuna, a kasnije na današnjih malo više od 2. Pokazati da je modernizacija nužna, a to je mogao pokazati samo tako što je vojsku poslao u Vijetnam da bi se ona vratila krvava nosa i sa tim je zapravo Deng Xiaopingova ta militaristička i oružana karijera negdje završena. Jer Deng je pragmat i on želi gdje god može otvarati prije svega mogućnost za gospodarsku suradnju i između Kine i Indije postoje ogromna kompatibilnost koja se je pokazala u jednom trenutku kao nešto čega se svijet silno plašio. Dakle, kada je Deng pružio ruku i dao do znanja da je spreman na formalnu normalizaciju do koje će i doći 1988. godine kada tadašnji premijer Rajiv Gandhi dolazi u taj povijesni posjet Pekingu, se je već počelo analizirati što ako Kina i Indija postanu prijatelji, pa ako se kombinira kineska, ono što Kina ima, atomska bomba sa indijskim znatnim kapitalom koji je bio koncentriran u određenim indijskim krugovima, pa znanost koju Indija već tada uveliko razvijela i kineske institucije koje bi tu od te znanosti mogle napraviti svega korisnoga. Dakle, počelo se je u malenome strahu već računati što će se dogoditi kad se te dvije zemlje doista sprijatelje. I kada je 88. godine Rajiv Gandhi došao u Peking, ta normalizacija je i formalizirana sa Deng Xiaopingom koji je već bio prilično mentalno fragilan, pa je dao pozdraviti mamu Rajiva Gandija, zaboravivši koliko je godina do tog trenutka ona već pokojna. Međutim, od tog trenutka se otvaraju vrata za razno razne pregovore, uključivo i pregovore o rješavanju pograničnog pitanja i teritorijalnog spora. Slijedi naravno Tiananmenski masakr koji u svemu tome prirodno čini jednu pauzu. Kina se nakon Tiananmenskog masakra zaustavila u svakome pogledu i trebalo je proći nekoliko godina da bi 1991. godine Li Peng bio premijer Kine koji otvara pregovore o rješenju tih neriješenih granica i tih neriješenih teritorija.
Američki sociolog Ezra Vogel u knjizi o Deng Xiaopingu i transformaciji Kine donosi popis njegovih smjernica za upravljanje Kinom. Prva smjernica koju je Deng imao i nastojao prenijeti na ostatak partije bila je: obrani partiju. Deng je smatrao da je Hruščovljev tajni referat iz 1956. oštetio ugled komunističke partije Sovjetskog saveza i bio prvi korak prema propadanju te zemlje. Druga je smjernica bila: očuvaj ujedinjenu strukturu zapovijedanja i vladanja. Deng nije vjerovao da podjela na zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast može funkcionirati u Kini. Treća je smjernica bila: čvrsto drži stisak nad vojskom. Jedina snažna formalna pozicija koju je Deng imao bilo je predsjedništvo nad središnjom vojnom komisijom, tijelom kojim je partija upravljala vojskom. Među tim smjernicama Ezra Vogel naveo je i ovu.
Koristi aforizme kako bi objasnio složena i kontroverzna pitanja. Jednom kada bi Deng donio političku odluku, on bi objasnio koristeći popularni aforizam. Taj lukavi narodnjački dodir nije samo učinio teškim protivljenje toj politici, već je i Denga učinio simpatičnim. Nije bio prvi visoki partijski vođa koji se koristio aforizmima, ali on ih je pametno iskoristio. Teorija mačke, nije važno je li mačka crna ili bijela, sve dok lovi miševe, bila je kreativni način za dobivanje dodatne potpore na poslu umanjenja važnosti Maove ideologije. Ona je sugerirala da je rad koji daje rezultate važniji od slijedjenja određene ideologije. Da je Deng jednostavno rekao, ideologija nije važna, on bi izazvao golemu kontroverzu, ali njegova teorija mačke nasmijala je ljude.
Deng Xiaoping je aforizmom o mački pokrenuo golemu promjenu u Kini. U Maovo doba Kina je najviše čelika proizvela 1973. 25,3 milijuna tona. Godine 1978. Deng je za vrijeme službene posjete Japanu posjetio jednu čeličanu i vratio se u Kinu uvjeren da se mora proizvesti više čelika. Prvo je uvezao modernu tehnologiju proizvodnje čelika iz Japana i onda oslobodio sve što je trebalo da bi se ona primijenila. Godine 1982. proizvodnja čelika povećala se na 37,2 milijuna tona. Godine 1996. Kina je postala najveći svjetski proizvođač čelika. 2010. kineske čeličane proizvele su 600 milijuna tona čelika, 30 puta više nego što su ga proizvodile u Maovo vrijeme. Mačka je počela loviti miševe. U Indiji razvoj Kine nije prošao neprimjećeno.
Do 90. godina nastaje već i sadašnja vladajuća partija, Bharatiya Janata partija, Indijska narodna partija, koja se pozicionira polako prema novoj konstelaciji u regiji, a to je sljedeća. Kina koja grabi naprijed, ima nevjerojatan gospodarski rast, otvara se, prima velike količine zapadnog kapitala koji od Kine čine nešto što je bilo teško vjerovati da se događa u vrlo kratkom razdoblju. Indija koja neovisno o tomu što je na mnogim poljima tada razvijenija od Kine, ima bogatiju srednju klasu, ima, ponovno kažem, taj svoj znanstveno-tehnološki razvoj koji je u tom trenutku Kinu daleko prevazilazio, to posmatra i zapravo se malo po malo osjeća inferiornost zbog toga što u najmanju ruku nije ta zvijezda globalnog razvoja kakva Kina intenzivno i vrlo brzo postaje. U tom trenutku su indijsko-kineski gospodarski odnosi na ispod 10 milijardi dolara nebitni, ali daleko manje nego što su kinesko-američki, da ne govorimo ukupno Kina-Zapad. I u samoj Indiji se javljaju te struje iz škole mišljenja kako dalje razvijati Indiju. Indija koja je demokratska država, ali kojoj za svako izgradnju aerodroma treba 6 godina diskusije u svom parlamentu da bi se usaglasilo ne znam koliko različitih stajališta. Kina sve to obavlja unutar 6 mjeseci aerodrom izgrađen. I naravno da jedan dio intelektualaca, prije svega ekonomista, dolazi i boravi u Kini, posmatra kako to izgleda, što se događa i na temeljima čega sve se Kina tako brzo preoblikuje i počinje naravno i pritisak unutar Indije i velika rasprava unutar Indije kuda i kako dalje.
Kongresna stranka osnovana je 1885. kao Indijski nacionalni kongres, krovna politička organizacija koja je trebala ujediniti sve one koji su se zalagali za nezavisnost Indije od Velike Britanije. Kada je Indija postala nezavisna, kongresna stranka je pod vodstvom Jawaharlala Nehrua dominirala političkim životom Indije i to je nastavila činiti nakon što je 1964. Nehru umro. Kongresna stranka pobjeđivala je na izborima 51., 52., 57. i 62. Godine 1966. na čelu stranke došla je Nehruova kćer Indira Gandhi, ali već sljedeće godine protiv nje se pobunio dio stranke, iako ju je ona predvodila u pobjedu na izborima. Pobuna je dovela do toga da je ona 1969. izbačena iz stranke, ali osnovala je novu kongresnu stranku i ponovno je 1971. pobjedila na izborima. 4 godine kasnije Indira Gandhi uvela je izvanredno stanje u Indiji. Razlog za to bila je presuda Visokog suda u Allahabadu, danas Prayagrađu, da je prekršila izborne zakone. Suočena s mogućim gubitkom mjesta u parlamentu i zabranom bavljanja politikom na 6 godina, Gandhi je uvela izvanredno stanje i zatvorila političke protivnike. To je pak dovelo do golemog nezadovoljstva u zemlji i na kraju je ona 1977. morala pustiti političke za protivnike iz zatvora i dopustiti održavanje izbora. Na njima je po prvi puta nakon stjecanja nezavisnosti pobijedila neka druga stranka. Bila je to stranka Džanata ili Narodna stranka. Ta je stranka prethodnica stranke Bharatiya Janata, koja je danas predvođena Narendrom Modijem, vlada Indijom.
Druga komponenta jest da Kina sa reformama i sa svim što se je događalo u vanjsko-političkim odnosima između Kine i drugih država, postupno postaje nacija i definira svoje nacionalne interese koji su vrlo određeni i kroz jačanje vojske, kroz određenje odnosa, strateških odnosa sa inozemstvom. I Indija doista ima potrebu to parirati i na taj način, bez obzira što je Indija malo više bila nacija nego Kina u tom trenutku, ali taj nacija pa i nacionalizam idu nekako paralelno. I barem u jedno vrijeme, da ne govorim da svi ti neki povijesni repovi koji su ostali, što Indijci misle o Kinezima, što Kinezi misle o Indusima, Indijcima, se ponovno javljaju. Jer bilo je nekih kratkih istina razdoblja kroz povijest kada su Kinezi veličali Indiju i Indijce kao narod, dakako prije svega izvorište budizma i veliki, ne samo budizma, nego i drugih vrlo važnih škola mišljenja, ali najvećim dijelom u tom razdoblju, dakle kada počinju kineske reforme, kineski odnos prema vanjskome svijetu, odnosno prema susjedima, se svodi na to razvijaju li se oni ili ne. I odjednom u kineskim očima Indija postaje jedna siromašna zemlja u kojoj se umire od gladi na cesti i koja ide iza nje, daleko iza nje, i Kina svoje ciljeve i svoje razvojne ideale usmjerava apsolutno ka zapadu, prije svega ka Americi. A zahvaljujući slobodi javne rasprave, Indija otvara tu raspravu kako se odnositi prema Kini i kako kinesko iskustvo primijeniti ili iskoristiti ili u nekim slučajevima kod nekih indijskih ljevičara čak preslikati i na indijsku scenu.
Nakon što je stranka Janata 1977. sastavila svoju vladu, počelo je novo pozicioniranje Indije u međunarodnim odnosima. Premijer Morarji Desal, kojemu je bilo 80 godina kada je postao premijer, i njegov ministar vanjskih poslova Atal Bihari Vajpayee htjeli su se približiti Sjedinjenim Državama, ali ne i time otuđiti Sovjetski savez. Namjeravali su popraviti odnose sa susjedima. Vajpayee je čak otputovao u Pakistan, gdje se sastao s vođom vojne hunte generalom Ziaul Hakom. Premijer i ministar su čak 1979. otputovali i u Kinu. Desal je bio prvi indijski premijer koji je nakon rata iz 1962. došao u Peking. Ali onda je Kina učinila nešto što je zaustavilo približavanje Indije i Kine. Ezra Vogel piše.
20. ožujka 1978. na forumu koji je organizirao Generalni politički odjel Narodno-oslobodilačke vojske, Deng je objavio svoj plan da se 500.000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske prebaci na civilne poslove. 2. siječnja 1979. u svom prvom govoru vojsci, nakon što je na trećem plenumu postao istaknuti vođa, Deng je izravno visokim časnicima rekao: "Vojska je u lošem stanju. Problem nije u nekoj lošoj osobi. Takva je jer je sustav napuhnut. Narod kaže da se ne mogu neke stvari učiniti dok u jednoj jedinici na 5 ili 6 stolova časnici igraju mahdžong. Reputacija naše vojske postaje sve gora."
Deng je i odabrao način da vojsci pokaže u kakvom je stanju. Odlučio je napasti Vijetnam, vjernog saveznika Sovjetskog saveza. Povod za napad bila je vjetnamska invazija na Kambodžu. Deng je imao uzor za taj pohod. Bio je to napad na Indiju iz 1962. Udar na Vijetnam trebao je trajati kao i udar na Indiju. Mjesec dana i jedan dan. Problem je bio u tome što su Indija i Vijetnam bili u sjajnim odnosima. Nada za približavanje Indije i Kine tako je propala. Tek će desetljećima nakon što je 1979. pala vlada stranke Džonata, jedan drugi premijer iz nasljednice te stranke, ona je promijenila ime u stranka Bharatiya Džonata, poboljšati odnose s Kinom. Ime tog premijera je Narendra Modi.
Prije nego što smo imali, što smo dobili Narendru Modija, imali smo jedno razdoblje, ja bih rekla, prosvjećenog bilateralizma između Kine i Indije za vrijeme Manmohana Singha, koji je bio jedan intelektualac na čelu indijske vlade, sa vrlo benevolentnom pak kineskom vladom pod Hu Jintaom, dakle prethodnikom sadašnjeg predsjednika Xi Jinpinga. Međutim, kako god da su Manmohan Singh i kineski rukovoditelji imali dobre odnose, on nije ni blizu tako često boravio u Kini kao Narendra Modi. Modi dolazi u Kinu, on je u Kini bio u svojstvu premijera, mislim, 9 puta. Sa Xi Jinpingom se sastao 18 puta i zapravo je taj odnos iznimno intenzivan. Ali istodobno ono što Modi vidi jest da se Kina razvija i skreće u cijeloj toj dilemi. Hoće li se demokratizirati? Odgovor je bio vrlo brzo ne. Da li će neoautoritarizam? Pa da, to, ali se to Kini isto tako nije svidjelo kao definicija zbog toga što to ne zvuči dobro prema Zapadu, a i zbog toga što je imala vrlo loša iskustva sa tim velikim snažnim autoritetima koji se drže u jednoj šaci. I oni su odlučili sebe proglasiti civilizacijskom državom. Civilization state, što je država koja je utemeljena na civilizaciji, pa sad ćemo vidjeti je li ta civilizacija konfucijanstvo, je li ta civilizacija sve što je do sada bilo, i to je civilizacijska država koja isto tako jako drži vrlo čvrste granice civilizacije kakva je ta civilizacija u povijesti imala. Da samo pomenem još i to da neovisno tomu što su se Kina i Indija zbližile na antiimperialističkim načelima, Kina je bila veliki imperialist u svojoj povijesti i na koncu otkuda je Tibet, otkuda je Xinjiang, pa i Mongolija koja se jedva odrekla ove vanjske republike je zadržala unutarnju. Dakle, ta civilizacija se čvrsto drži toga da se nema kompromisa oko teritorija gdje god je ona dosezala i zbog toga i arheologija cvjeta u Kini jer arheologija potvrđuje do kud je ta civilizacija dosezala, te tako to će sve biti ta kineska nova civilizacija u okvirima ove države. I onda naravno specifično ujedinjenje svijesti oko toga tko u toj državi je dominantan, tko tu vlada.
Godina 1956. bila je bitna za kineskog vođu Mao Tse-tunga. Prvo je početkom godine saznao za Hruščovljev tajni referat koji on smatrao golemom greškom. Onda u travnju te godine u pokušaju da privuče intelektualce partiji pokrenuo politiku neka cvate 100 cvjetova, neka se nadmeću 100 škola mišljenja. A za rujan je bio zakazan 8. kongres komunističke partije Kine. Mao je te 56. imao 63 godine. Odlučio je pokazati da je i dalje u formi. To je napravio tako što je preplivao Yangtze, najdužu kinesku rijeku. Više od 20 kasnije i Deng je odlučio pokazati da je i dalje tjelesno spreman za velike zadatke koje ga čekaju. Ezra Vogel piše.
11. srpnja 1979. Deng se otisnuo na mjesec dana dug put po sjevernoj i središnjoj Kini. Put je počeo penjanjem na žutu planinu u pokrajini Anhui. Žuta planina je jedan od čuvenih vrhunaca Kine, dugo slavljena u kineskoj književnosti i povijesti. 13. srpnja Deng je počeo svoj uspon i vratio se 2 dana kasnije. Za nekoga tko je imao 75 godina, to je putovanje bilo veliki pothvat. Fotografija zdravog Denga koji je zastao dok se bližio kraju svog penjanja sa zavrnutim nogavicama hlača i sa štapom za hodanje u ruci bila je posvuda.
Kineske komunističke vođe oduvijek su željele neku odluku uglaviti u kinesku prošlost. Mao je plivao u najvećoj i najznačajnijoj kineskoj rijeci. Deng se popeo na žutu planinu s koje prema legendi u nebo otišao legendarni žuti car, za čije su vladavine navodno izumljene drvene kuće, kola, brodovi i luki strijela. Legende tom caru pripisuju i stvaranje prvih institucija vlasti i uvođenje novca. Deng je penjanjem na žutu planinu htio pokazati da je spreman Kinu odvesti u niz reformi koji će ju temeljito promijeniti. Te vrtoglave reforme odrazit će se i na kinesko-indijske odnose, govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s Dalekog istoka.
Možemo mi imati autonomnu pokrajinu Xinjiang, ali muslimani ne mogu imati nekakvu veliku autonomiju, niti prije svega baš ovu duhovnu, vjersku i kulturološku. I Narendra Modi malo to primjenjuje i na Indiju. Koliko je on otvoreno bio inspiriran Kinom, a koliko je to izišlo iz jednog prirodnog procesa koji se u Indiji u međuvremenu dogodio, teško je reći. Vjerujem da bi on osobno rekao da je to tako normalno, prirodno bilo na kraju krajeva. I on je i prije nego je postao premijer 2014. godine pokazivao vrlo jasne znake nikakvoga kompromisa s muslimanima u državi gdje je bio prvi ministar, glavni ministar. I njegov hinduistički temelj se širi i zapravo bez vrlo konkretnog odgovora kongresne partije, pa i bilo koje druge oporbe u Indiji, postaje toliko dominantan da se čini da će on dobiti još jedne izbore sada iduće godine, njemu predstoje izbori u proljeće 2024. i da će nastaviti politiku kakvu vodi sa ogromnom muslimanskom, teško reći i manjina kada govorimo o blizu 200 milijuna, ali ogromnom muslimanskom populacijom, koja svako malo doživljava vrlo teške, u najmanju ruku represije, ako ne i ozbiljne, progone i ubijanje. I u svemu tome se što više Modi uvjerava da je to nužno, što više gleda kako je zapravo u Kini svaki od kineskih represija nad bilo kojom od nacionalnih manjina, pa uključivo i ovom muslimanskom u Xinjiangu, nekako se uvijek smiri kada se Kina pojavi kao veliki gospodarski, pa na kraju krajeva i diplomatski faktor, kao što vidimo sada na Bliskom istoku. I Modi očekuje da će se i Indija moći pojaviti kao jedan veliki politički, pa i gospodarski naravno faktor, te da će, a utemeljeno na čvrstom jedinstvu, vrlo čvrstoj vlasti koja će jedan dio demokracije vjerojatno tu žrtvovati, a da ne govorimo o ljudskih prava, i da će se Indija približiti Kini kao vrlo važan globalni igrač upravo ukoliko provodi tu autokratsku vlast. Nažalost, ono što se do sada pokazuje, to potpuno točno.
Godine 2009. Kina je počela na Tibetu graditi hidroelektranu Zhangmu. Ta je hidroelektrana imala snagu od 540 megavata i branu visoku 116 metara i dugu 389 metara. Brana Zhangmu izgrađena je na Brahmaputri, rijeci koja izvire u jugozapadnom Tibetu i nakon 3848 kilometara uljeva se u Gangesu. 4 godine nakon početka gradnje brane Zhangmu, Kina je objavila da je u planu još izgradnja 3 velike brane na Brahmaputri. Indiju je uzbunila gradnja hidroelektrana na Tibetu, jer Brahmaputra na svom toku u Indiji 70% vode dobiva od kiše koja pada u Indiji, te od rijeka koje se u Indiji ulijevaju Brahmaputru. Ali 30% vode indijski dio Brahmaputre dobiva iz Tibeta. Činjenica da Kina kontrolira oko 30% vode dovoljan je razlog za uzbunu u Indiji. Ali u studenom 2020. Kina je objavila da na Brahmaputri, blizu linije stvarne kontrole, namjerava graditi golemu hidrocentralu kapaciteta 60 gigavata. Što će tek ona učiniti s vodom Brahmaputre? Sukob oko vode dovoljan je da izazove napetosti između te dvije najmnogoljudnije zemlje svijeta. A onda su 7. listopada 2020. po prvi puta nakon 1975. na liniji stvarne kontrole kineske i indijske trupe imale oružani okršaj. Stari spor oko McMahonove linije ponovno je prerastao u oružani sukob. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Lučano Straga. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.